Areena.
Joku voi tietysti ajatella, että toi ei osaa mitään lajia kunnolla, kun se hyppää proosasta draamaan ja draamasta lastenkirjoihin ja tekee sitä sun tätä. Mutta sitten mä aina ajattelin, että nonni, Mika Valtari, hän kirjoitti historiallisia romaaneja, aikalaisromaaneja, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia, lastenkirjoja, sarjakuvia, runoja. No mä en ole tehnyt runoja enkä sarjakuvia, mutta ei ole huono esikuva tämä Mika.
Tänään saamme kurkistaa kirjailija ja käsikirjoittaja Anneli Kannon valokuva-albumiin. Olet kirjoittanut muun muassa mestarillisia historiallisia romaaneja, kuten Lahtarit, Pyöveli, Punaorvot ja Rottien pyhimys, sekä lukuisia lastenkirjoja ja nyt viimeksi dekkareita. Ennen kuin mennään sun valokuviisi, niin mä kysyn muutaman asian noista dekkareista. Sulla on ilmestynyt tänä vuonna 2023, niin 2 dekkaria, jotka ovat Näkijä-trilogian osat 1 ja 2. Dekkarisarjan päähenkilönä on sama henkilö, eli Näkijä, niin mistä tämä idea Näkijään oikein tuli, Anneli Kanto?
Ja Näkijä, se päähenkilö, joka on siis selvä Näkijä, niin se kehittyi semmoisesta, kun yhtäkkiä mun tämä Facebook-fiidi pullahti täyteen huuhaata. Siellä oli vaikka mitä, se oli entisten elämien selvittelyä ja energioiden puhdistamista, yksisorvishoitoa. Mä rupesin siinä oikein niin kuin miettimään, että millainen ihminen niin kuin myy jotain kaukoparannusta tai puhelimitse annettavaa selvänäkemistä. Sitten tämä henkilö rupesi sitten mun päässäni kehittymään. Ja myös siksi se on minusta hyvä tämmöisen dekkarisarjan päähenkilö, että se voi lykätä nokkaansa moniin asioihin.
Minkälaista oli kirjoittaa dekkaria romaanin jälkeen?
Yllättävän vaikeeta. Mä oon kirjoittanut viihdettä aikaisemminkin ja tiedän, että viihdekirjan kirjoittaminen ei ole helppoa. Mutta tää oli toisella lailla vaikeeta kuin historialliset romaanit. En olisi arvannut, kun siinä on se, että pitää jotenkin antaa niitä vihjeitä, että lukijan kiinnostus pysyy yllä, mutta ei liikaa. Ja jännitettä täytyy pitää yllä. Niin siinä oli toisenlaiset kuin jossain historiallisessa romaanissa. Mä sitä joskus mietinkin, että tämä dekkarin kirjoittaminen vaatii niin kuin kauheasti älyä.
Tämä sun ensimmäinen valokuvasi on lapsuutisi Pohjanmaalta, isän puolen mummolasta. Mustavalkoisessa kuvassa on 50-luvun komea auto ja sinä, Anneli Kanto, olet kuvassa noin 5-vuotias takaoikealla auton konepellin päällä. Kuvassa on kaikkia 7 lasta. Vasemmassa laidassa on kummisetäsi Kauko Viitanen, jolla on sylissä 1 lapsi. Niin minkälaisia leikkejä te leikitte kesäisin?
Itse asiassa mä en muista, että me oltaisiin jotain erityistä leikitty. Me ollaan varmaan tuossa pihapiirissä oltu piilosilla ja jotain semmoista, mutta mä luulen, että me aika paljon pyörittiin aikuisten jaloissa näissä kesätöissä. Siellä oli heinätyöt, täti meni lypsylle ja sitten sai tämmöisen arvokkaan tehtävän huiskuttaa kärpäsiä lehmän selästä, kun täti lypsää. Saatiin lupa hakea hevonen laitumelta. Sehän oli lauhkea ja olisi kävellyt omin nokkinensakin sinne pihaan. Nämä lapsuuden kesät Pohjanmaalla, niin ne oli vähän semmoinen, niin kuin olisi semmoinen niin kuin satumaailma. Että me siirryttiin täältä Tampereelta, olisi niin kuin olisi 100 vuotta siirtynyt taaksepäin, kun se oli ihan toisenlainen elämänmuoto. Ja sitten tosiaan siellä oli, isällä oli monta sisarusta ja heillä lapsia, niin se oli ihanaa, kun siellä vilisi näitä mun serkkuja. Ja oli, leikkikaveri löytyi aina ja heitä oli paljon.
Mitä pohjalaisuus merkitsee sinulle?
Jotkut käyttää tämmöistä kivaa ilmaisua kuin etninen pohjalainen. Ja mullahan on siis molemmat suvut on Pohjanmaalta. Isän suku Ilmajoelta ja äidin suku Jalasjärveltä. Mä henkiseltä rakennukseltani sujahdan paremmin sinne pohjalaiseen mentaliteettiin kuin hämäläiseen. Että kun mä menen siellä käymään, niin mä oon heti niin kuin kotonani. Ja sitten kun mä täältä matkustan Pohjanmaalle. Sitten kun tulee ne latomeret ja tulee Jalasjärven viehättävät bussipysäkit tai linja-autopysäkit, niin mulle tulee heti hyvä olla.
Lapsuutesi koti oli täällä Tampereella ja äitisi oli kansakoulun opettaja, isä lokomolla raudan sulattajana. Sulla on 3 vuotta nuorempi veli Antti ja kerroit, että sinulle luettiin satuja lapsena, niin minkälaisia satuja muistat erityisesti?
Ei mulle luettu, vaan minä luin. Mä opin varhain lukemaan. Mä olin kato 6-vuotiaana pätevä veljeni päivähoitaja. Niin mä luin sille, että se pysyi tyytyväisenä. Mä luin sille hirvittävän verisiä Grimmin satuja. Ei hän ole sitten myöhemmin niistä mua syyttänyt, mutta mä kyllä ajattelin, että ei nyt ihan niin kuin lapselle sopivaa materiaalia ollut, kun siellä on siis verisammio jossain rosvojen nurkassa ja siellä kelluu peukaloja. Pääkalloilla keilataan ja pikkuveli pysyi hiljaa, kun mä näitä sille luin.
Minkälaisia ammattihaaveita sulla oli lapsena tai nuorena?
Lapsena mä halusin Korkeasaaren eläintenhoitajaksi. Se oli niin kuin ihan selvä. Mutta sitten kun mä olen niin kuin kasvanut nuoreksi, joku tämmöinen teini-ikä, niin kyllä mä hyvin siinä vaiheessa rupesin jo toimittajan ammattia ajattelemaan. Siis journalismiahan mä menin sitten lukemaan.
Kun sä oot kirjoittanut historiallisia romaaneja, niin kiinnostiko sua historia sitten jo kouluaikoina?
Joo, jonkin verran, mutta historia oli niin kuin sillä lailla hankala, että kun siellähän mentiin pitkin vuosilukuja ja sotapäälliköitä ja kuninkaita, niin se ei se niin kuin kauheasti kiinnostanut. Mutta sen mä muistan, että mua hirveästi olisi kiinnostanut aina niin kuin ne henkilöt ja jotenkin ne alkuperäislähteet. Ja muistin ihan ettineeni, että luettiin jostain Lutherista, niin mä niin kuin hain Lutherin, että mitä sen oikeasti on kirjoittanut. Mua kiinnosti jotenkin se, niin kuin sen historian hetkien, se arki.
Toinen kuva on myös kesäkuva, mutta se on tämmöinen värikuva lämpimästä kesäpäivästä laiturilla. Kuvassa on lapsesi Antti, joka onkii, ja Jenna, joka leikkii viirukissan kanssa. Mitä asioita, Anneli Kantosen, muistat tästä kuvasta, kun katsot tätä?
Tämä kuva on mulla edelleen ilmoitustaulullani, koska aina kun mä katson sitä, niin mun tulee joku sinne hyvä olla. Tämä on semmoisia perhe-elämänsä idyllisiä hetkiä. Et me ollaan tuossa mökillä, vanhempieni mökillä. Järven pinta on aivan tyyni. Lapset on rauhallisia ja tyytyväisiä. Mua huvittaa tässä, kun mä katson, niin poika on shortseissa, mutta tyttö oli semmoinen palelevainen, niin sillä on täysvaatetus tuossa päällänsä. Ja kissa nauttii auringosta, se on kyljellänsä tuossa laiturilla. Et tässä on semmoista suvipäivän rauhaa ja jonkinlaista onnea.
Tyttäresi Jenna harrasti jalkapalloa ja sen myötä pääsit sitten kiinnostavaan jalkapallomaailmaan mukaan jopa niin, että aloit kirjoittaa futismaailmasta kirjaa Huippuvalmentaja. Kuka tässä on kirjan valmentaja ja kuka on futistyttö?
Se kirjan äiti en ole minä. Aina niin kuin jotenkin kuvitella, että kirjailija kirjoittaa niin kuin itsestään tai perheestään. Ja mullekin on sanottu, että voi kylläpä sinä osaat itseironisesti suhtautua itseesi. No kun ei, en ole se kirjan äiti, ja eikä se kirjan futistyttökään ei ole meidän Jenna. Mä oon paljon tietysti poiminut siitä tytön jalkapalloharrastuksesta. Ja siellä on oikeastaan niin kun perheestä, siellä on se, että lapseni olivat kovia riitelemään keskenään, ja he riitelivät hyvin luovasti ja nimittelivät toisiaan hyvin, hyvin luovasti. Nämä oli mitä senkin bensalenkkari Amis. Itse olet luteen syömä, rantakaisla. Näitä mä en olisi keksinyt itse. Muuten siinä ei meidän perhettä sellaisenaan ole.
Tästä kirjasta on sanottu, että siinä on kivat päähenkilöt, hauskaa huumoria ja lisäksi kirjan kieli on tietysti hyvää. Niin sä sait tästä kirjasta Anni Polva-palkinnon vuonna 2018. Kuinka pitkään sä sit luit omille lapsillesi iltasantuja, Anneli Kanto?
Teini-ikään asti. Mä joskus muuten laskin, että mä oon tehnyt vuoden työtunnit lukemalla ääneen lapsilleni. Ja kehotan kaikkia vanhempia lukemaan lapsillenne ääneen. Iltasadulla on taivaallinen vaikutus.
No tänä päivänä lapsesi ovat nyt noin semmoisia 30-vuotiaita, niin minkälaiset lapset sulla on?
Mulla on ollut hyvä säkä lasten suhteen, se täytyy sanoa. Ne on ollut helppoja lapsia. Että ei mitään isoja ongelmia. Ne niin kuin on kattellut paikkansa maailmassa. Niin kuin äitini sanoi aina, että etsii nokkansa tilan. Mun poika asuu edelleen Tampereella, Nokialla hän asuu nykyään. Se on yrittäjä. No tyttö rupesi innostumaan mangoista lukioaikana. Ja sit se rupesi katsomaan korealaista pop-musiikkia. Sit se rupesi harrastamaan japania. Ja sekin oli niin kuin lystikästä, että ruotsin kielen oppiminen on täysin mahdotonta, mutta japani menee ihan tuosta vaan. Ja no, hän opiskeli japania, sitten hän halusi Japaniin vaihto-oppilaaksi. meni Japaniin, oli siellä vuoden, oppi kieltä. Ja sitten kun hän oli kirjoittanut ylioppilaaksi, niin hän olisi halunnut jatkaa Japanin opintoja. Mutta Suomessa se oli mahdotonta, koska otettiin niin hirveän pieni määrä Helsingin yliopistoon, tuliko se 12 opiskelijaa. Että hän meni sitten jatkamaan opintojaan Japaniin. Japanilaiseen yliopistoon, opiskeli siellä, sai sieltä siis kandidaatin tutkinnon ja nyt se on tällä hetkellä töissä Nagoyassa.
Eli kaukana,
juuri.
Sä oot elättänyt yksinhuoltajana kaksi lastasi 90-luvun alusta lähtien. Ensin freelance-toimittajana ja sitten kirjailijana. Sun nettisivuillas on tämmönen mainio kirjeitä Annelilta, josta löytyy teksti vuodelta 2016 tammikuulta otsikolla Rahaa ja rikkautta. Sinä yhden vanhemman perheesi pärjäsi siten, että sä teit työtä etukenossa, eli työt valmistit ennen deadlinea elämänmittaisena pennin venyttäjänä kehitit hyvin toimivan niukkuuden, niin minkälaisia semmoisia rahan riittävyysniksejä sulla oli tuolloin tai onko niitä edelleen?
Musta kehittyi nuuka niinä vuosina, koska siinähän oli vielä se 90-luvun lama päällä. Kyllä se aina oli niinku semmoista, että mitä ostetaan. No kyllähän siinä oppii sitten näin, että lapset tykkää lätyistä. Se on hyvin halpa ruoka. Ohrapuuroa tehtiin aina silloin tällöin. Se oli niin kuin näin, että mä en ikinä myöhästy deadlineista, koska siinä täytyy jättää se, että jos tulee joku työtarjous ja nopea, niin mulla täytyy olla niin kuin tämmöisiä varapäivä, että mä voin ottaa sen vastaan. Aina sitten kun tulee rahaa, niin ensimmäiseksi maksetaan laskut. Ja sitten eletään sillä, mikä jää. Ja en siis odota laskujen viimeistä päivää vieläkään. Mä aina maksan ne heti, kun ne tulee, koska se kanssa antaa sellaista puskuria. Että sitten jos ei olekaan, niin ei ainakaan ole niinku laskuja odottamassa. Sitten jos oli joku isompi työkeikka, josta tuli niinku isompi raha, niin mä siirsin sen säästötilille. Ja sieltä sitten hiljalleen käyttötilille. Ja sitten on vieläkin mulla on tämmöinen, että mulla on yksi tili, joka on tämmöinen varavaratili, ja se on semmoinen, että mä en saa sieltä rahaa nostetuksi muuta kuin menemällä pankin konttoriin. Mä en voi käyttää sitä verkkopankissa, niin ne säilyy aika hyvin. Muksut nauraa mulle aina silloin tällöin kanssa, että kun näkee, että mä oon ostanut jotain. Ahaa, ollut alennuksessa, äiti osti.
Kolmannessa kuvassa ollaan vuodessa 2005. Siinä on ohjaaja Atro Lahtela, leikkaaja Inga Beriström Rausku ja sinä Anneli Kanto, käsikirjoittajan ominaisuudessa. Te olette juuri saaneet kukkakimput ja kourapalkinnot, joka oli semmoinen rahallinen palkinto Yleisradion ja MTVn kotimaisille sisällöille. Teidän tiiminne palkittiin TV-sarjasta Presidentit ja siinä on semmoisia dramatisoituja kohtauksia Suomen poliittisesta historiasta. Niin, miten sulla on jäänyt parhaiten mieleen tuosta työstä ja tiimistä?
Presidentit oli hyvin innostava työrupeama, pitkä tosin ja hyvin vaativa. Toimittaja Eero Silvastin idea siinä oli. Ja sitten siinä oli alun perin, siinä oli ajatuksena, että sen ohjaaja Markku Onttonen. Ja tässähän kävi näin murheellisesti, että Eero sairastui syöpään ja hän ei sitten jaksanut itse tehdä sitä käsikirjoitushommaa. Niin mut pestattiin sitten siihen niin kuin Eeron avuksi. Ja sitten se siirtyi oikeastaan mulle se käsikirjoittaminen, mutta siinä oli sillä lailla ihanaa, että kun se Eerolta saattoi aina kysyä mitä vaan, ja me pidettiin näitä palavereja, se oli tuottaja Anneli Pallas ja minä, ja sitten Eero, käytiin Eerolla tuossa Pyynikillä, ja Eeron rouva Taina laittoi meille aina hyvää ruokaa, ja keskusteltiin niistä osista, ja kun se oli semmoinen tietopankki, se Eero Silvasti, hirvittävän sivistynyt, hieno mies, ja kuoli sitten liian aikaisin. Ja samaten sitten liian aikaisin kuoli ohjaaja Markku Onttonen. Tässä oli tämmöisiä syöpäkuolemia murheellisesti. Mutta sitten Markun tilalle tuli sitten ohjaaja Atro Lahtela. Ja hänen kanssaan oli tosi mukava tehdä töitä. Ja se on huvittavaa, että mä vieläkin kuulen aina silloin tällä, että noi opettajat näyttää sitä siis jopa yliopisto-opiskelijoille historiasta ja lukiolaisille, koska siinä on taas, että siinä ollaan niin kuin siinä ihmisessä kiinni, mutta siinä on niin kuin jokaisesta presidentistä semmoinen sudenhetki, semmoinen, jolloin ne joutuu tekemään tosi kovia päätöksiä. Ja jokaisella pressalla semmoinen on ollut. No itsekin varmaan sivistyin kovasti opiskellessani näitä taustatietoja tähän sarjaan.
Minkälaista oli käsikirjoittaa presidenttejä ryhmätyönä?
No se sitten meni kyllä oikeastaan, niin tämän sitä käsikirjoitin, että Eero Silvasti rupesi sitten, oli jo sitten sen verran, että hän oli tosiaan semmoinen harmaa eminenssi siinä sarjan takana ja häneltä saattoi aina tarkistaa nämä ja hän luki, hän oli paremminkin sitten dramaturginen lukija, että hän luki ne kyllä ja aina sitten löysi, jos mä olin tehnyt jonkun virheen näissä faktoissa. Mutta kaikkinensa semmoinen niin kuin ryhmässä toimiminen oli mukavaa, että kun freelance-toimittajana tekee yksin töitä, niin tässä olikin sitten, että oli niin kuin monta ihmistä, niin se oli vaihteeksi tosi kivaa.
Sä kirjoitit draamaa jo hyvin nuorena ja ensimmäiset näytelmäsi sä sait teatterin lavalle jo aika varhain, niin oot sanonut, että oot tarinallinen kirjailija, niin minkälainen kirjoittaja sä tarkemmin sanoen oot?
No sitähän sanotaan, että kirjailijoita on kahta sorttia, että toiset on niin kuin kiintyneitä kieleen ja niille on niin kuin tärkeää se kieli, mitä ne käyttää. Toiset innostuu tarinoista ja totta kai nämä niin kuin lähestyy toisiansa, että tarinallinen kirjoittaja haluaa kirjoittaa sen mahdollisimman hyvällä kielellä ja kielellinen kirjoittaja etsii jossain vaiheessa tarinaa, mutta kyllä tämä ero on kyllä selkeä. Mä innostun tarinoista ja mulla on niinku semmoinen, sit on semmoinen suuri sisäinen tarve, että tämä on tämmöinen tarina, että tämä on pakko saada kerrotuksi.
Minkälainen hahmo tai ihminen sua kiinnostaa silloin, kun sä kirjoitat romaania?
Ne on usein siis ihmisiä, jotka joutuu hankalaan tilanteeseen, ne kun rupeaa miettimään. No tietysti siitä nyt, jos ihminen elelee varakkaasti ja sopuisasti ja ilman suuria ristiriitoja, niin ei sitä nyt paljon romaania irtoa. Että se irtoo ihmisistä, jotka on vaikeissa olosuhteissa, jotka ponnistelee johonkin suuntaan tai jolla on jokin suuri intohimo, jota ne haluaa toteuttaa. Todellakin, ja ne pitää olla tahtovia ihmisiä myös, ettei semmoiset, jotka vaan odottaa, mitä niille tapahtuu, niin ne on tylsiä.
Sun ties kirjailijaksi on kulkenut toimittajan TV-käsikirjoittamisen kautta näytelmiin ja proosaan ja nyt tosiaan dekkareihin, niin minkälaista on ollut vaihtaa lajityypistä toiseen?
Se sopii mulle erinomaisesti. Että joku voi tietysti ajatella, että toi ei osaa mitään lajia kunnolla, kun se hyppää proosasta draamaan ja draamasta lastenkirjoihin ja tekee sitä sun tätä. Mutta sitten mä aina ajattelin, että nonni. Mika Valtari, hän kirjoitti historiallisia romaaneja, aikalaisromaaneja, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia, lastenkirjoja, sarjakuvia, runoja. No mä en ole tehnyt runoja enkä sarjakuvia, mutta ei ole huono esikuva tämä Mika. Että se sopii mulle yksinkertaisesti tosi hyvin, että jos mä oon kirjoittanut monta vuotta vaatineen historiallisen romaanin, niin mä en jaksa tehdä toista heti perään. Mutta siihen kohtaan sopii hirveän hyvin lyhyet lastenkirjat tai näytelmä. Se jotenkin, että kun mä kirjoitan näytelmää, niin mun pääni lepää proosasta.
Sä olet myös yksinkirjoittaja, prosaisti, niin jos sulle tulee jumitilanne tai semmoinen joku tuskitteluvaihe kirjoittamisessa, niin mikä auttaa silloin?
Ei mulle tule. Ja mä luulen, että se on perua mun toimittaja-ajoilta. Mä oon ollut 30 vuotta toimittaja. Ja ei toimittajalta koskaan kysytä, että olisiko sinulla, Anneli, tänään inspiraatiota tehdä haastattelu henkilöstä X. Vaan se on niin, että hei, me tekeen, pitää olla valmis kello 5. Ja toinen juttu on se, että mä ajattelen hyvin kauan näitä romaaneja niin ennen kuin mä ryhdyn kirjoittamaan. Että mä saatan ajatella yli 10 vuotta ja sehän pyörii päässä ja sitten teen samalla taustatöitä ja se on jossain tuolla takaraivossa pyörii. Mutta kuitenkin niin mä oletan, että sen ajatteluvaiheen aikana huonot ideat tipahtelee. Ja sitten esimerkiksi henkilöt kehittyy, juoni kehittyy. Niin että sitten kun mä aloitan, niin ei se nyt kirkkaana mun mielessäni ole se juoni ja romaani, mutta mä suunnilleen tiedän, mitä kohti mä oon menossa. Ja sitten toinen on, että mä teen vähän niin kuin toimittaja ja vähän niin kuin kiskoja pitkin, että mä teen joka päivä vähän. Jos ei tule kauhean hyvää tänä päivänä, niin mä ajattelin, että ok, korjaan huomenna. Mä en suhtaudu siihen kauhean juhlallisesti.
Mikä vaihe kirjoittamisesta tai ennen kirjoittamiseen ryhtymistä on susta parasta?
Ennen kirjoittamaan ryhtyminen, ei, siellä ei ole mikään parasta, paitsi taustatyö. Taustatyö on tosi kivaa. Mä tykkään hirveästi oppia uusia asioita ja tonkia jotain. Mä just katsoin sellaisen dokumentin Agatha Christiestä, josta sanottiin, että Agathalla oli kirjoittajana arkeologin mieli. Ja mä ajattelin heti, että joo, mulla on kans. Että mä tykkään tonkia asioita ja sit yhdistellä niin kuin asioita. Että jotenkin ihan niin kuin joku salapoliisi, että kun toi on tuolla noin ja tämä asia on täällä näin, niin siitä on pakko seurata tämä ja tämä. Niin semmoinen johtopäätösten teko ja jotenkin tarinoiden etsiminen, se on tosi kivaa.
Mennään neljänteen kuvaan. Sun neljäs kuva, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin se vie meidät taas yksityiselämäsi pariin. Siinä on äitisi Aila Kanto ja Antti poikasi noin 8-vuotiaana. He ovat siinä, tai te olette siinä matkalla Budapestissa. Jotakin tosi hauskaa siinä on tapahtunut, kun kumpikin nauraa, niin mitä sulle tulee mieleen, kun sä katsot tätä kuvaa?
Tästä tulee mun mieleen siis ne ihanat matkat, mitä mä oon tehnyt äitini ja lasteni kanssa. Että tuossa on ilmeisesti tyttö on ollut niin pieni, että se on jätetty kotiin jo, että poika vaan on päässyt. Ja me ollaan jossain Budapestin jokiristeilyllä ollaan siinä. Ja ne on molemmat kauhean hyvällä tuulella. Ja joo, siinä on semmoinen, siinä on semmoinen ihana tunnelma. Me mentiin usein kohteisiin, joihin Ryanair lensi halvalla Suomesta. Et se oli lähinnä se valintaperuste. Mutta ne oli kivoja. Ja tuolloin äiti oli vielä virkeä ja jakso. Toi on niinku se äiti, jonka mä haluan muistaa.
Minkälainen äiti sulla oli?
Mulla oli hyvä äiti. Vasta myöhemmin jotenkin mä oon oivaltanut, että joo, on ihmisiä, joilla on ollut hankala äitisuhde. Mä en niinku tajunnut sitä, koska mulla on ollut hyvä. Et äiti oli kiva ihminen. Kauheasti niinku luotti lapsiinsa, usko niihin. Ei koskaan, siis se ei pahaa sanaa sanonut. Ja oli semmoinen... No vähän liiankin pehmeä ihminen, sen ylitse käveltiin kaiken näköisissä asioissa. Se oli, mä äitin kanssa me juteltiin vaikka mistä. Me käytiin yhdessä, paitsi näillä matkoilla, niin me käytiin teatterissa ja konserteissa. Äiti oli fiksu eläkeläinen, se opiskeli vielä kieliä vielä pitkään ja voimisteli. Ja se oli siis kaikin puolin semmoinen... Niin kuin mukava, että kun monet ystävättäret sanoo jotenkin, että musta ei tule ainakaan semmoista kuin äitini, niin mä melkein sanon toisinpäin, että kunpa minusta tulisi sellainen kuin äitini, mutta ei tule, olen paljon kiukkuisempi, mutta joo, äiti oli kauhean ihana ihminen.
Minkälaisia ohjeita sun äiti antoi sulle?
Ainoa, minkä mä muistan, että sen se sanoo hirveän usein, että naisella pitää olla ammatti ja omaa rahaa. Ja se on kyllä hyvä elämän ohje. Mun äitini on varmaan niitä ensimmäisiä sukupolvia, jotka on pystyneet opiskelemaan itselleen ammatin. Että äiti siis on opiskellut seminaarissa, hänestä on tullut opettaja.
Sun äitisi kuoli Alzheimerin tautiin lähes 90-vuotiaana ja kirjoitit aiheesta sairastuneesta äidistäsi ja omaisten kokemuksista kirjan Pala palalta pois, joka ilmestyi vuonna 2013, niin minkälaista oli kirjoittaa dementiasta?
Nämä äidin sairastamisen vuodet, 5 vuotta, ne oli mun elämäni raskaimmat. Että olihan se 90-luvun lamakin tosi raskas, mutta siinä oli jotenkin semmoinen toivo. Että kun mä nyt jaksan tämän, niin jonain päivänä on helpompaa. Mutta sitten kun äiti sairastui, ei ollut mitään toivoa. Koko ajan vaan hän meni huonommaksi. Ja eikä saattanut muuta kuin vierestä katsoa, kun rakas ihminen muuttuu aivan toiseksi. Se muistaminen ei niin vakavaa ollut, mutta se, että katoaa taidot. Äiti meni vielä hirveän nopeasti, se meni semmoisessa 2 vuodessa melkein. Kun isä kuoli, niin hän oikein romahti äitin kunto. Ei siinä mennyt kuin 2 vuotta, niin virkeä eläkeläinen ei enää osannut. Ensin se ei osannut vastata puhelimeen, sitten ei avata ovea. Sitten ei laskea hanasta vettä. Se meni niin kuin ihan tähän asti, ne katosi ne taidot. Niin mulla oli semmoinen olo, että kun mä oon kirjailija ja mä oon joutunut tämmöiseen tilanteeseen, niin mulla on vähän niin kuin velvollisuus tästä kirjoittaa. Ja sittenhän se oli vielä, että kun tietysti liikuin kaiken näköisissä tämmöisissä yhdistyksissä ja muissa, niin kuin muistisairaiden yhdistyksissä ja muissa, niin mä kuulin niin valtavasti näitä muistisairausjuttuja, jotka oli niin uskomattomia. Että tuossa kirjassa, niin ne on kaikki tosi juttuja. Olen tietysti jonkun verran muuttanut, jotta ei ihmistä tunnista, mutta mä en ole yhtäkään keksinyt omasta päästäni. Ajattelin myös näin, että nyt mä kirjoitan niin rehellisesti kuin osaan, että kirjoitan niistä ikävistä tunteista, joita mulla on ollut äitiä kohtaan, jota kuitenkin rakastin, että välillä inhosin, välillä vihasin, usein olin väsynyt ja mä ajattelin, että kyllä se tää niin kuin on, koskee muitakin ihmisiä, että se voi tehdä hyvää, kun joku sen sanoo julki.
Minkälaista palautetta sä sait kirjasta?
Tuli hyvin oikein hyvää palautetta. Ja sitten usein tuli, niin kun mä tämmöisissä olen tästä kirjasta käynyt kertomassa, niin ihmiset sanoivat, että onhan ne kauheita juttuja sun kirjassasi, mutta minun tarinani on vielä kauheampi. Tuntui, että se että kun sen asian kirjoittaa ihan semmoisena niin raakana ja rumana kuin se on, sillä on tervehdyttävä vaikutus.
Mistä sä sait itse sitten tukea ja neuvoja tämän 5 vuoden aikana hoidit äitiäsi?
Tämä muistiyhdistys oli ainoa, josta sai tolkullista apua, mutta se oli ihan ainoa. Yhteiskunnallinen sosiaalipuoli ei neuvonut pätkääkään. Päinvastoin siellä tuntuu, että siellä yritetään pitää jemmassa se, että ei vaan kerrota ihmiselle, mihinkä etuihin se on oikeutettu, jottei hän niitä hakisi. No toinen juttu oli se, että mä olin silloin töissä Uusi päivä -sarjassa ja sitten me muutettiin Rantatielle nopeasti oikein tekemään sitä sarjaa. Se oli, vaikka se oli tavallaan raskasta, että oli päivätyö ja sitten se sairas äiti, niin kuitenkin mä sain olla tekemässä mielenkiintoista työtä mukavien, terävien ihmisten kanssa. Mä luulen, että se piti mua järjessäni, että mulla oli jotain muutakin kuin se äiti.
No äidin kuoleman jälkeen aloit myös kirjoittaa romaania nimeltään Pyöveli, joka toimii aika kauheassa ammatissa äärettömän yksinäisenä, niin mistä sä sait idean moiseen aiheeseen?
No sen mä voin kyllä sanoa ihan melkein minuutille. Mä oon ollut Saksassa, Münchenissä, kirjakaupassa. Oli just ilmestynyt semmoinen kirja kuin Geschichte der Henker, eli pyöveleiden historia. Siinä kohtaa mä oikein oivallista, ai niin, pyövelit on ihmisiä. Se oli suuri oivallus. Ja sitten tietysti ostin tämän kirjan ja luin tämän kirjan ja oivalsin just sen, että Suomessa on ollut pyöveleitä. Ja mä rupesin sitä ajattelemaan, että miten ihmisen psyykeen vaikuttaa näin kamala ammatti. Ja nehän useimmat oli pakotettuja siihen ammattiin. Ne ei suinkaan niin kuin sitä valinnut, vaan ne oli pyövelien lapsia, jotka pakotettiin siihen. Tai ne oli rikollisia, joille annettiin 2 vaihtoehtoa, että menetkö hirteen vai ryhdytkö pyöveliksi. Että se oli sillä lailla pakotettu ammatti. Myöhemmin mä oon katsonut, että se semmoinen jotenkin se semmoinen hirveä yksinäisyys ja semmoinen kauhean tehtävän edessä oleminen, niin se on jotenkin uinut tästä Alzheimer-ajasta tähän kirjaan.
Kirjassa on siinä on sivuhaaroja apteekkitoimintaa, siinä kerrotaan myös, joka alkoi 1600-luvun lopulla tulla Suomeen, niin mistä sä sait oikein tietoa näistä lääkehoidoista, kuten iilimadoista ja muista sellaisista?
Joo, mä kävin Lübeckissä ja siellä oli tämmöinen keskiaikainen apteekkimuseo ja se niin kuin sai, että ei, mun on pakko laittaa apteekkari siihen kirjaan. Ja ne oli niin hurjia. No sitten Turussa on muuten myös apteekkimuseo. Ja sitten on olemassa myös apteekkien historia kirjana. Se oli myös hirveän antoisa. Ja sieltä niitä löytyy. No silloin oli kaikkea just, että oli lohikäärmeen verta ja muumiojauhetta. Ja just iilimatoja käytettiin ihan vakavasti. Ja jännää on myös se, ei ole ihan outoa tänä päivänäkään, että kauhean kalliit lääkkeet, niin ne oli hirveän tehokkaita, että lääkärit saattoi hopeoida esimerkiksi pillereitä, jolloin niistä tuli hirveän kalliita. Ja sitten ne oli tietysti hirveän tehokkaita myös, kun ne oli niin kalliita. Mutta kyllähän se semmoista arvuuhommaa oli, kun ei ollut lääketiedettä, niin sitten ihmisten piti niin kuin vaan uskoa huuhaahan. siinä on jännä yhteys tähän Pyövelin työhön, koska kuviteltiin myös, että telotettujen ruumiin osilla on tämmöisiä taianomaisia vaikutuksia, koska ajatus oli, että kun ihminen kuolee kesken elämänsä mestattuna, niin hän ei jää käyttämätöntä elämän voimaa. Ja siksi joku mestatun peukalo tai hiukset tai hirttoköyden pätkä oli kovin korva, ne oli kovin tehokkaita taikakonsteja.
Vielä tuosta Pyövelin työstä, niin minkälaista on kirjoittaa semmoisia raakoja kohtauksia, kuvailla synkkiä hetkiä, kun sä joudut kirjoittaessa menemään toisen nahkoihin?
Kyllä se kovaa on. Sama oli siis lahtareissa esimerkiksi. Näitä ei voi kuvata sillä lailla kaukaa ja ulkoa päin. Kyllä se pitää niin kuin mennä sen ihmisen nahkoihin ja ajatella sitä, että kun se tekee näin, niin miltä siitä tuntuu. Ei tuu kaunokirjallisuutta kaukaa katsoen. Kyllä se sillä lailla ottaa voimille. Ja mulla ylipäänsäkin, niin mä huomaan sen, että silloin kun mä kirjoitan, niin mä nukun pitkiä päiväunia. Sellainen keskittyminen kuitenkin vie voimia.
No jos puhutaan äitis lisäksi nyt toisesta sukulaisesta, isäsi sukulaisesta, Anneli Kanto, sä näit isoisäsi Jaakko Kannon valokuvan Tampereen Vapriikin näyttelyssä vuonna 2008. Siinä hän on Ilmajoen suojeluskuntalaisten ryhmäkuvassa, niin miten se kuva vaikutti sinuun, kun sä tajusit, että yksi Tampereen valtajista onkin isoisäsi?
Tampere 1918 näyttely valmistui 100 vuotta tapahtumien jälkeen. Menin sen katsomaan ja sitten siellä on se iso valokuva, jossa paappani Yrjö Jaakko Kanto, hänen yrmynaamansa siellä on pohjalaisten suojeluskuntalaisten joukossa. Ja mun rupesi siinä kohtaa hyvin paljon kiinnostamaan ja kiusaamaan se, että no miksi hän meni sinne. Hän oli suojeluskuntalainen eli vapaaehtoinen, häntä ei pakotettu. Talo oli pienihkö, ei ne mitään rikkaita ollut, poikia oli monta ja tämä yksi meni sotaan, muut ei mennyt. Ja sitten mä halusin myös selvittää itselleni, että mitä siinä tapahtui siinä lyhyessä sodassa, kun nämä ihan tervepäiset pohjalaispojat lähti sieltä Pohjanmaalta sotimaan ja sitten ne ensin tulee Tampereelle, jossa on aika kauheata verisiä puhdistuksia. Ja sitten ne jatkaa siitä Viipuriin, jossa on sitten täys helvetti valloillaan. Ja siellä tapahtuu siis tämmöinen etninen puhdistus, että siellä ammutaan tämmöiseen juoksuhaudan mutkaan venäläiset, italialaiset, juutalaiset, kaiken näköinen ei-suomalainen kansa, joka oli vielä siis, ne oli porvarillisia. Ne odotti valkoisia pelastajakseen ja sit heidät telotettiin. Niin lyhyt aika. Taistelut alkaa vasta helmikuun loppupuolelta. Ja sitten jo vappuna on täys helvetti meneillään. Mitä ihmisen päässä tapahtuu? Tätä mä halusin selvittää itselleni.
Ja sitten sä kirjoitit tästä romaanin Lahtarit, joka ilmestyy sitten sisällissodan alkamisen vuosipäivänä. Siinä Lahtareissa pääsee ääneen lääkäri, opettaja, ylioppilaslääkäri, talollisen poika ja muonittajat. Niin puhuiko sun isoisässit milloinkaan näistä tapahtumista?
Niin kyllä se puhuu, mutta enpä kuunnellut. Mä lähinnä nyt muistan sen, kuinka se puhuu siitä, että kun he on tullut tuon Kalevankankaan yli ja oli niin kauhea nälkä. Ja sen jälkeen he sai korppuja ja maailmassa ei niin hyviä korppuja ole ollutkaan kuin mitä he silloin sai. Ja sitten toinen, mikä oli aika järkyttävä, niin se puhuu siitä, että kun Messukylän kirkontornissa oli punaisten konekivääri, jota he kutsuivat kuolemankukoksi. Ja sitten kun se sinne päästiin sit sinne torniin ja saatiin ne punaiset alas, niin se sanoi, että heti ne pantiin seinälle ja siihen ammuttiin. Ne oli veljeksiä ja kummankin nimi oli Sinisalo. Niin se tuntui musta kauhealta.
Muuttiko sun käsityksessä sisällissodasta jotenkin, kun sä teit tätä taustaselvittelyä ja kirjoitit?
No sillä lailla tietysti, että mä en saanut paappani vaiheita selville. Hänestä ei ole juuri mitään. Muutama hailea maininta, että se on tuonut jonkun haavoittuneen linjasta. Ja Vimpelin suojeluskunnan päiväkirjassa lukee, että Jaakko Kanto mennyt lomalle, tullut lomalta. Siinä kaikki. Mutta mä sain kyllä selvää siis hänen kaltaistensa poikien kohtaloista, jolloin mä niin kuin luulen, että no paapalle suunnilleen näin tapahtui. Ja sitä mä oon sitten paljon miettinyt sen jälkeen, että kyllä se voittajan puoli siis sai haavat myöskin. Että ei kukaan selviä sodasta vammoitta. Tälle valkoiselle puolellehan kävi näin, että kun heidät tavallaan sementoitiin semmoisen valkoisen sankarin muottiin, niin he ei koskaan voinut puhua siitä niin kuin kunnolla siitä, mitä tuli tehtyä. Tuli tehtyä muutakin kuin sankaritekoja. Ja jännä piirre on esimerkiksi tässä mun paapassa se, että ei ottanut pyssyä käteensä enää aikuisenakaan. Isäni ja hänen veljensä metsästeli ja heillä oli iväärit ja haulikot, mutta pappa ei ottanut. Ja sitten esimerkiksi niin lapualaiset kävi pyytämässä avustusta, oliko nyt heiniä tai jotain. Pappa ei antanut ja hänet meinattiin jopa muiluttaa, että jotain sen ajattelussa on tapahtunut.
Miksi sä annoit kirjan nimeksi tämmöistä raakuutta kuvaavan nimen Lahtarit?
No näinhän se meni, että Punikit ja Lahtarit. No sitten ystäväni pispalalaiskirjailija Kristiina Harjula sanoi, kun mä hänelle tätä kerron, että no miksi et pääs sen nimeksi Lahtarit? Sen jälkeen sitten kaikki muu tuntui aika nössöltä nimeltä, että onhan se kamala nimi, mutta se on niin kuin samanlainen haukkumanimi kuin Punikit.
Ennen Lahtarit-romaania, niin romaanisi Veriruusut julkaistiin vuonna 2008, mutta yksikään tamperelainen kirjasto ei silloin kutsunut sua puhumaan kirjasta, vaikka kyseessä oli tamperelaisten naisten, punaisten naisten näkökulmasta kertova kirja. Vasta sitten Lahtarit-romaanin myötä kiinnostus heräsi, niin miksi näin?
Sitä sopii kysyä. Kyllä mä olin aika pettynyt sen kirjan vastaanottoon. Täytyy muuten sanoa, että Valkeakosken kirjasto kutsui, Lahden kirjasto kutsui ja olikohan Pori jossain muualla, mutta siis Tampereella asiasta vaiettiin ihan. Mä olin ajatellut, että kun siitä aiheesta, eli näistä aseellisista naiskomppanioista ei ollut silloin puhuttu juuri mitään, niin mä kuvittelin, että aihe kiinnostaisi, niin se jotain niin kuin herättäisi, mutta ei. Ja siinä saattaa olla syynä se, että kirja ilmestyi samana syksynä kuin Sofi Oksasen Puhdistus. Ja se vei kaiken huomion, niin että sitten tämä mun kirja jäi vallan pimentoon. Mutta 10 vuotta myöhemmin olen saanut täyden revanssin.
Viidennessä kuvassa on kirkkomaalaus pitkätukkaisesta pyhästä Kakukyllasta, joka löytyy Hattulan kirkon sakastin ikkunapielestä. Sä kerrot romaanissa Rottien pyhimys 4 kirkkomaalarista, joista yksi on nainen, Pelliina. Hän kertoo näin. Viimeiseksi maalasin omakuvan. Minusta on tullut Rottien pyhimys, jolla on mukana 3 suurta rottaa. Mitäs nämä muut maalarit, minkälaisia oli näiden muiden maalareiden omakuvat ja missä ne oikein sijaitsee siellä Hattulan kirkossa?
Siellä sijaitsee. Se on mun lempikuvani Hattulassa. Maalarit on maalanneet selfiensä. Ja se on heti ensimmäisessä holvissa. Ja siinä on siis maalari, on hajareisin tellingillä, hänellä on sivellin kädessään. Hänen selkänsä takana piru puhaltaa lieskoja niskaan ja koettaa pudottaa hänet. Mutta toisella puolella neitsyt Maria ottaa maalaria kädestä kiinni ja pelastaa hänet. Ja mä ajattelen tämän maalauksen semmoisena signeerauksena ja julkilausumana. Ajattelen, että maalarit on halunneet tehdä tiettäväksi sen, että ok, rikkaat makso tämän maalauksen. Lääniherra Oketot ja hänen rouvansa Märtta ja viimeinen katolinen piispa Arvid Kurki. Mutta me tehtiin tämä työ ja se oli hengenvaarallista. Ajattelen myös näin, että sen maalauksen sijoittaminen ei ole sattuma. Se on heti ensimmäinen rave, joka tarkoittaa, että kaikki, mikä on tämän takana, on meidän tekemään.
Mistä tämä idea tämän Hattulan kivikirkon maalareista oikein lähti liikkeelle?
Luin taidehistorian perusopinnot. Siellä nämä tuli vastaan, nämä keskiaikaiset kirkkomaalaukset ja nimenomaan Hattula. Ja se oli jännä, että luennoitsija näytti videon Hattulasta. Ja mä oivalsin, että mä oon nähnyt nämä kuvat. Nämä on tuttuja. Mä olin nähnyt ne ehkä 10-vuotiaana, 9-vuotiaana, että kun vanhemmat on vienyt meitä kattoon näitä vanhoja kirkkoja. Viehättävä aihe, että mä kiinnostuin siitä heti, mutta sitten taas tapani mukaan ajattelin kauhean kauan. Tämän aiheen löysin 2014 ja rupesin kirjoittamaan 2020.
Mites piktoriksi eli maalariksi tullaan?
Se on pitkä koulutus. Vaikka nämä kuvat saattaa meistä näyttää alkeellisilta, ja vähän niin kuin lapsen piirustuksilta, niin oikeasti siihen piti opiskella kauan. Et ensin tullaan oppipojaksi ja oppipoika saa sitten varmaan hiertää pigmenttejä ja hakee vettä ja sitten hän ehkä pääsee maalaamaan sapluunalla kukaan kuvia seinään ja sitten hän etenee sitten kisälliksi ja sitten lopulta hänestä tulee mestari eli piktor.
Tämän upean romaanisi myötä, niin sä oot opastanut siellä kirkossa myös, niin minkälainen tunnelma siellä Hattulan kirkossa on?
Kun se hurmaa mua yhä edelleen. Se on niin ihmeellinen, että kun se on lattiasta kattoon koristettu ja sitten kun sinne menee, niin mä tunnen suurta onnea, kun mä menen sinne.
Mutta niin on tämä sun kirjaskin ihmeellinen. Se on ihastuttanut kriitikoita että lukijoita ja se on uskomattoman hienosti kirjoitettu. Siinä on semmoinen sanasto, joka on semmoinen kutkuttavan hauska. Siinä on ilmaruuppa, on kulkutautia, mikä tutivillus on piru.
Joo.
Ja surkoperse on keskiajan haukkuman sana. Niin kuinka paljon sä keksit itse näitä sanoja, ellei niistä ollut tietoa?
En yhtään. Ne on kaikki alkuperäisiä keskiaikaisia sanoja. Mä olen saanut niitä Veli-Pekka Toropaiselta, joka on tutkija Turusta, Turun yliopistosta, ja mä tutustuin pyöveliä kirjoittaessani häneen, koska hän tutki Turun pyöveleitä. Toropainen on löytänyt näitä solvauksia käräjäpöytäkirjoista, ja se on jotenkin aika huvittavaa minusta. Jos kunniaa loukattiin, niin ei kun käräjille. Ja sitten jos siellä tuli kaksi rouvaa riiteli kirkon penkistä ja toinen sattui sanomaan toista, että olet surkoperäse, itse olet 3 markan huora, niin sitten mentiin käräjille. Ja minua huvittaa ajatus sitä käräjäkirjurista, joka siellä kirjoittaa tällä sulkakynällä 3 markan huora. Ja sitten 400 vuotta myöhemmin Toropainen löytää ne käräjäpöytäkirjoista.
Siinä kirjassa on kohtaus, jossa Kaniikki, eli katolisen kirkon pappi, tulee tarkistamaan aposteloiden kasvot ja hahmot. Apostoli Markuksella on vierellään leijona, mutta mistä tämä maalari saattoi tietää, miltä leijona näyttää?
No ei mistään. Ei Raukka mistään. Sen piti maalata leijona varmaan kuulopuheiden perusteella, koska se on aika erikoinen se Hattulan leijona. Enemmän se muistuttaa saukkoa, vaikka on sillä tämmöinen tupsupäinen häntä.
Siinä on yksi semmoinen kohta, jossa maalarille tulee suru, kun pitää lopettaa maalaaminen tai kun pitää luovuttaa työ, niin onko se jotenkin tuttua sulle?
No, mulle on sanottu tästä kirjasta, että osaatpa kertoa maalaamisesta hyvin. No, enhän mä tiedä maalaamisesta yhtään mitään. Mutta mä olen pistänyt sen, mitä mä tiedän kirjoittamisesta, niin sen mä oon sijoittanut maalaamiseen. Koska mä ajattelen niin, että kaikella luovalla työllä on samoja piirteitä. Tämä luopumisen suru on ihan selvä, kun kirjan saa valmiiksi, niin mulle on aina hirveän surullinen se hetki, kun se kirjalaatikko saapuu. No mitä sitten? Tulee sellainen tyhjä paikka ja siihen sitten iskee suru.
Sitten Anneli kantoi se 6. kuva. Minkä asian haluat vielä nähdä tai tehdä tai kokea?
Itse asiassa melkein olen jo kokenut sen. Siis Valkeakosken kaupunginteatteri on tehnyt Veriruusut. Ja mä oon sen nähnyt nyt 2 kertaa, mutta haluan vielä mennä katsomaan sitä. Se on ihana esitys. Siksi, että kirjahan kertoo paljolti Valkeakosken naiskaartista ja heidän hirvittävän traagisesta kohtalostaan. Ja näyttelijänä on 30 harrastajaa. Mä kunnioitan niin valtavasti sitä porukkaa, että kuinka ne on. 30 ihmistä on tiiviisti harjoitellut, pannut aikaansa, voimaansa, taitoonsa siihen, että nyt ne näyttelee ja ne näyttelee hyvin. Ja sitten näissä näyttelijöissähän on näiden valkeakoskelaisten sukujen edustajia. Heidän esi-isänsä on eläneet silloin 1918. Ja aika hurjaa oli, että ensi illassa mua tuli kättelemään siellä väliajalla 3 ihmistä, jotka kertoivat, että niin, olen tuon näytelmässä esiintyvän Martan pojanpoika. Kyllähän siinä kohtaa menee kylmät väreet. Että se.